ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอริยศีลธรรมสำหรับยุวชน เราได้กล่าวถึงอริยธรรมในแง่มุมต่างๆในลักษณะที่เป็นศีลธรรมคนมาามากมายแล้วนับตั้งแต่ให้รู้จักชื่อและความหมายของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันกำกวมเพราะเข้าใจไม่ต่างกันแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ก็รับถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างสังคมหรือระหว่างชาติ ในที่สุดโลกนี้เปลี่ยนไปในลักษณะที่มันเป็นข้าศึกต่ออริยศีลธรรมที่แท้จริงจนกระทั่งมนุษย์เลือกเอาฝักฝ่ายที่มีใจศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทีก็เกิดปัญหาขึ้นแก่มนุษย์ทั้งโลกเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนแต่แล้วก็ไม่มีใครมองเห็นไม่ยอมรับว่าเพราะความเสื่อมศีลธรรมกลับไปมุ่งแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นในทางอื่นเช่นทางเศรษฐกิจเป็นต้นมันก็ยิ่งเพิ่มปัญหาให้ทับถมซึ่งกันและกันมากขึ้นปัญหาทางศีลธรรมไม่ได้รับการแก้ไขก็ไม่มองเห็นก็ไปแก้ไขปัญหาในแง่มุมอื่นๆก็ไม่สำเร็จเพราะว่ารากฐานแท้จริงมันอยู่ที่ปัญหาทางศีลธรรมเนี่ยโลกอยู่ในลักษณะที่กับต้นวุ่นวายจะตกลงไปในความมืดทางจิตใจทางศีลธรรมนั่นเองจะต้องมีการรื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมกันอย่างไรบ้างก็ได้กล่าวไปแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาในวันนี้ก็จะพูดถึงปัญหานี้เฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับยุวชนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การที่มนุษย์เราในอนาคต จะมีฐานะทางศีลธรรมดีขึ้นแล้วก็ยุวชนมีศีลธรรมดีขึ้น นี่ฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่มีมนุษย์อยู่ในโลกสุดท้ายก็คือมันไม่มีศีลธรรมเรื่องนี้ขอเตือนมาเป็นกันและกันไว้ให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่ามนุษย์อยู่ได้ก็ศีลธรรมหมดศีลธรรมเมื่อไรก็ไม่มีมนุษย์ สำหรับคำว่ามนุษย์ก็เตือนแล้วเตือนเล่าเตือนอีกก็ให้ถือความหมายตามตัวหนังสือนั่นเองเพราะมนุษย์นี่มาจากคำว่ามนะอุตยะแปลว่าใจสูงใจสูงจึงจะเรียกว่ามนุษย์บางคนก็แปลคำมนุษย์นี้ว่าเป็นเหล่ากอแห่งมนุก็ได้เหมือนกันมนุก็ยังคงมีใจสูงและสูงพิเศษซะด้วยจะเป็นเหล่ากอแห่งมนุหรือจะเป็นผู้มีใจสูงของตัวตนเองก็ได้ทั้งนั้นมันก็เรียกว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้เราก็พัฒนากันแต่วัตถุไม่พัฒนาทางจิตใจเลยลองเปรียบเทียบดูว่าทางวัตถุเนี่ยมันสูงสูงสูงเป็นหน้าประหลาดมหัศจรรย์อย่างยิ่งทุกขณะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสติเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องสนุกสนานกระทั่งเรื่องตามอารมณ์ในที่สุดมีการพัฒนาในแง่ของวัตถุสูงเหมือนกับวิ่งไปส่วนเรื่องทางจิตใจนี่ไม่มีพัฒนาหรือแม้แต่เพียงจะรักษาสถานะเดิมๆไว้ให้ได้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้มันจึงตกต่ำลงไปเพราะไม่ได้รับความสนใจเพราะไปมัวลงไหลเพลิดเพลินกันแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือทางฝ่ายเนื้อหนังเรียกว่าตกลุ่มกลางของธรรมชาติฝ่ายที่เป็นเหมือนกับพยามาร เมื่อวัตถุมันสูงแทนจิตใจเช่นอย่างนี้ใจมันก็ไม่สูงเมื่อใจไม่สูงก็เรียกว่ามนุษย์ไม่ได้นั่นแหละคือข้อที่กล่าวว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีศีลธรรมที่ทำให้จิตใจสูง คนที่เป็นธาตุของวัตถุหลงในวัตถุมุ่งพัฒนาแต่วัตถุนี่เขามีข้อแก้ตัวหรือถ้าจะพูดให้ดีกว่าข้อแก้เกิดว่าถ้าร่างกายมันสบายดีและจิตใจมันก็ดีเองขอให้ไปนึกดูทุกๆคนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก็ถ้าว่าถ้าร่างกายดีของเขานั่นคือได้รับการกินดีอยู่ดีสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินสมบูรณ์เหมือนกับเทวดาบางทีจะยิ่งไปกว่าเทวดาก็ได้สำหรับมนุษย์สมัยนี้มีอะไรน่าเล่นน่าใช้น่าสนุกยิ่งกว่าพวกเทวดามีอย่างที่เราทราบกันอยู่ณ ใจของมนุษย์สมัยนี้มันสูงขึ้นไปหรือเปล่าก็ควรจะลองพิจารณากันดู ถ้าดูดีแล้วแม้แต่เทวดาตามเรื่องราวที่เราทราบกันมาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนานั้นใจไม่สูงเลย ยุ่งหลงมัวเมาแต่เรื่องรูปเสียงสิ่งรสสัทธะซึ่งรวมเรียกได้ง่ายๆโดยคำเดียวว่าเป็นธาตุของอายตนะคำนี้จะมาได้กว่ามาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งก็ขอร้องให้จำอยู่เสมอว่าเป็นธาตุของอายตนะนั่นคือสิ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับพุทธบริษัทเป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายเป็นธาตุของจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับกายที่เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะออกเสียงว่าธาตุอย่างนี้มันหมายเพราะมันไปหลงกันกับธรรมธาตุก็ได้ไม่ใช่ธาตุเป็นธาตุคือเป็นที่ท่าเป็นบ่าวเป็นชายต้องการหูเสียงหมู่ดินตาใจ แต่อย่างนี้ละใจจะสูงหรือไม่สูงถ้าใจไม่สูงแล้วจะเป็นมนุษย์กันที่ตรงไหนก็ มนุษย์นี่แปลว่าใจสูงเมื่อใจไม่สูงไม่เป็นมนุษย์นี่มันมีศีลธรรมอยู่ที่ตรงไหนก็หาไม่พบก็เลยเป็นอันว่าร้ายศีลธรรม ร้ายศีลธรรมก็คือร้ายความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงสรุปความเป็นสั้นว่าเมื่อไม่มีศีลธรรมในโลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์ก็มีแต่คนที่ทำอะไรเตะปะปะไปตามกิเลสตัณหาทั้งตัวเนี่ยมันยังไม่พอที่จะเรียกว่ามนุษย์แต่เขาก็ได้วางหลักเกณฑ์มาไหว้แต่ไหว้แล้วแต่บรมโบราณหรือปัจจุบันว่ามนุษย์น่ะคือมีใจสูงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงได้เหมือนกันคือมนุษย์มีจิตใจประกอบไปด้วยศีลธรรมสมาบัตินี้มันเปลี่ยนไปมากถึงกับวัตถุนิยมมันเข้ามาแทนถึงก็มาแต่เรื่องวัตถุมันก็มีอยู่ว่าจะยอมรับศีลธรรมเดิมๆหรือจะแก้ไขศีลธรรมกันใหม่ตั้งระบบศีลธรรมขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องให้ตรงตามความต้องการของมนุษย์ในสมัยนี้ถ้าที่สังเกตดูเวลานี้รู้สึกว่าศีลธรรมเปลี่ยนไปกระทั่งมีศีลธรรมหลายข้อที่มนุษย์ซึ่งที่แท้ก็เป็นเพียงคนในสมัยนี้จะไม่ยอมรับว่าเป็นศีลธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าการเมามายในเรื่องกินเรื่องอยู่มันไม่มีศีลธรรมมันผิดศีลธรรมถ้าต่อการลักการขโมยเหมือนกันแต่คนสมัยนี้เขาก็ไม่ยอมรับอย่างนั้นเรื่องเมามาเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเล่นเรื่องหัวเขาจะทำอย่างไรก็ไปตามใจเขาตามกิเลสตัณหาของเขาก็ไม่ยอมรับว่าผิดศีลธรรมเลยเรามาดูตามหลักเกณฑ์ของศีลธรรมแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันผิดศีลธรรมซึ่งครับเราจะพูดได้เลยว่าเมามาในเรื่องกินเรื่องอยู่นี่ก็ผิดศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องลักเรื่องขโมย ถ้าเป็นการทำไม่ถูกต้องทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นมาในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติก็คือผิดศีลธรรมเต็มที่ปัญหาของมนุษย์3อย่างนั้นก็เกินแล้วเกินอีกไว้จำไว้ดีว่ามันเป็นปัญหามากเรื่องกินก็เป็นปัญหาทีแรกถ้ามันอิ่มแล้วมันก็เรื่องตามเรื่องตามอิ่มแล้วมันก็เรื่องเกียรติเป็นเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติถ้าเรื่องนี้วุ่นวายขึ้นมาก็เรียกว่าไม่มีศีลธรรมถ้ามันสงบเรียบร้อยไปในทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติของมนุษย์เราแล้วก็เรียกว่าเรายังมีศีลธรรมท่านจะมาพูดว่าใครจะทำอะไรตามความพอใจเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติเมื่อไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่ากฎหมายนี่มันออกแบบคนบ้าคนหลงในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติถ้ามันก็จริงไม่มีการห้ามปรามในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติชนิดที่มันไม่มีศีลธรรมว่ามันผิดกฎหมายมันยกให้เป็นเรื่องส่วนตัวไปซะเลย แต่ผู้ที่เป็นพุทธบริษัทท่านยังได้ฟังนึกถึงมากทีเดียวว่ามีชีวิตเป็นอยู่จะให้มีอะไรผิดปกติผิดปกติสุขในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติในเรื่องศีลธรรมนี่มีความหมายกว้างขวางนับไปตั้งแต่เรื่องวัตถุร่างกายจิตใจสติปัญญาในชั้นสูงสุด วัตถุในบ้านเรือนนี่ก็ต้องเป็นระเบียบเป็นระเบียบก็เรียกว่ามันผิดศีลธรรมมันไม่มีความปกติได้ร่างกายนี่เหมือนกันต้องถูกต้องคือไม่มีอะไรที่ผิดปกติ เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอาบเรื่องถ่ายมันก็ต้องถูกต้องจึงจะเรียกว่ามันมีความปกติและก็เรียกว่าศีลธรรมของร่างกายนี่เรื่องส่วนที่เป็นความประพฤติที่เกี่ยวกับกายกับวาจาก็ต้องปกติส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจก็มีใจพอปกติ เกี่ยวกับสติปัญญาความคิดความเชื่อความปรารถนาต่างๆมันก็ต้องปกติอย่างนี้เรียกว่ามีศีลธรรมยังมีความผิดพลาดอีกอันหนึ่งซึ่งเห็นว่าเป็นความเสียหายอันใหญ่หลวงเช่นแยกเรื่องศีลธรรมออกไปเสียจากเรื่องทั้งหลายที่จริงความถูกต้องของเรื่องทั้งหลายนั่นแหละคือศีลธรรมเราไม่มองกันในง่ายนี่ยกตัวอย่างในเรื่องที่เขาแยกออกไปโดยเจตนาเช่นเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่พูดกันเลยว่าการเมืองนี่คือศีลธรรมก็จะงวนเอาโอกาสหรือความหมายไปไว้ให้การเมืองนี่เป็นเรื่องหลอกลวงโกหกเอาเปรียบซึ่งแปลไปตามภาษาของนักการเมืองแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมถ้าว่าโดยแท้จริงเราคิดดูดีๆการเมืองนั่นแหละก็คือศีลธรรมอันหนึ่งเป็นศีลธรรมในระหว่างสังคมไม่ว่าจะดูกันในแง่ไหนก็ถูกต้องตามพยัญชนะและอัตถะแล้วจะเห็นว่าการเมืองก็คือศีลธรรมคือความปกติหรือถูกต้องในความสัมพันธ์กันระหว่างสังคมคือคนหลายคนหมู่หนึ่งกับคนหลายคนอีกหมู่หนึ่งไอ้ความประพฤติต่อกันถูกต้องเป็นอยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมโลกกันได้ด้วยความผาสุกนั่นก็คือการเมืองดังนั้นการเมืองก็คือศีลธรรมในความหมายเป็นลึกคือความหมายทางสังคมนี้เราก็ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้แยกออกไปจากกันจนว่าการเมืองมันไม่ต้องมีศีลธรรมไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้หนักขึ้นหนักขึ้นในโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปอย่างก็วิ่งเลยเหมือนกันการเจริญทางวัตถุมันเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างตะวิ่งอื่นๆก็พอเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างตะวิ่งปัญหาที่จะต้องคิดสำหรับผู้ที่ไม่เห็นแต่ตัวก็คือคิดถึงว่าโลกนี้มันจะไปในรูปไหนกันเมื่อมองดูไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกิเลสทั้งหลายที่สรุปใจความได้สั้นๆเพียงคำเดียวว่าความเห็นกับตัวนี่นะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นห่วงมากเพราะคนในโลกนี่กำลังเห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นตามความเจริญของวัตถุที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาสำหรับยั่วยวนหรือมอมตัวเองให้มันมึนเมาเมื่อผู้ที่ได้รับบาปในครั้งนี้มากที่สุดก็คือยุวชนเพราะลูกเด็กๆก็เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันก็ยังไม่รู้อะไรไม่ประสีภาษาอะไรมันแล้วแต่ว่าในโลกนี้มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ในลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งใดมันแวดล้อมเขาอยู่เขาเกิดมาก็เลยเป็นไปตามสิ่งที่แวดล้อมถ้าจึงไม่รู้สึกตัวว่าเราได้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้น จนมาอยู่ในรูปของยุวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรก็ตามที่กำลังทำอะไรด้วยความมุสลุดุดันด้วยความไม่รู้สึกตัวแต่เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพราะฉะนั้นเราพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมของยุวชนกันจะบ้าง ก็เป็นสิ่งที่สมควรหรือว่ามันมีเหตุผลที่ท่านเอามาพูดกันแล้ว ถ้าเกิดสังเกตดูจากสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่พอจะนำมาใช้เป็นไหนมาตรการมาตรฐานแล้วแต่จะเรียกมันก็การวินิจฉัยเรื่องนี้ไม่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรน่าอันตรายหรือน่ากลัวหามากสักเท่าไรก็ดูตามที่ปรากฏอยู่จริงๆจะดีกว่าเช่นเรายังมีปัญหาเรื่องนักเรียนนักศึกษาวิวาทกันยิ่งชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งวิวาทกันหนักถึงกับใช้อาวุธถึงกับเผาอาคารเรียนและอื่นๆในระดับนั้นเนื่องเพราะว่าถ้าไม่มีความสำนึกในความหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเองถ้าเป็นเด็กรุ่นสักร้อยปีมานี่ไม่มีปัญญาจะทำอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าความผิดพลาดและครอบงำจิตใจของเยาวชนโดยไม่รู้สึกตัวมากขึ้นเห็นแต่ตัวมากขึ้นคิดดูสิ่งที่แนบคิดกันอยู่อีกอย่างหนึ่งกับการศึกษาของนักเรียนก็คือการกีฬาเป็นการกีฬาที่ทำลายความเป็นนักกีฬาฉันไม่มีความเป็นนักกีฬาเลยพูดแล้วมันก็หน้าหัวเขาเล่นกีฬากันเพื่อความไม่เป็นนักกีฬาก็ ไม่รู้จักศีลธรรมของกีฬาไม่รู้จักว่ากีฬาก็คือเครื่องมือสำหรับฝึกฝนศีลธรรมแต่เขาก็ไม่ใช่กีฬาสำหรับเป็นเครื่องฝึกฝนศีลธรรมเพราะว่ากิเลสคือความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาอย่างเต็มที่ก็เล่นกีฬาเพื่อกิเลสไม่ใช่เล่นกีฬาเพื่อฝึกฝนอบรมศีลธรรมในเรื่องกีฬานั่นมันมีทั้งสามชนิดเล่นกีฬาเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันตามกิเลสตัณหาของตัวนี่ก็อย่างหนึ่งเล่นกีฬาเพื่อเอาแพ้เอาชนะเอาเกียรติอีกอย่างหนึ่งก็เล่นกีฬาเพื่อความมีพลานามัยทางร่างกายที่สมบูรณ์นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอันสุดท้ายสูงสุดก็เล่นกีฬาเพื่อให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือน้ำใจแห่งการให้อภัยน้ำใจแห่งการไม่ถือสาต่อผู้อื่นเมื่อเขามาล่วงเกินตนนี่เป็นเจตนารมณ์หรือสติสังแห่กีฬาโดยแท้จริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อน้ำใจแห่งบุคคลผู้ให้อภัยเลยแล้วก็ยังไม่ได้หวังพลานามัยอะไรนะหวังแต่แพ้และชนะเกียรติของตัวและพวกของตัวนี่จะเลยไม่ใช่กีฬาเพื่อศีลธรรมหรือไม่ใช่ตัวกีฬาซึ่งเป็นตัวศีลธรรมหรือตัวศีลธรรมซึ่งเป็นตัวกีฬาเหมือนอย่างความมุ่งหมายที่แรกแล้วเนี่ยการกีฬาก็จะนี่ต้องปรับปรุงให้มันเป็นกีฬาให้มันถูกต้องกันสมัยมันเป็นศีลธรรมขึ้นมาในการกีฬาส่งเสริมความมีศีลธรรมอื่นๆข้ออื่นออกไปกว้างขวางกระทั่งมีศาสนาประจำชาติเพราะความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาศีลธรรมนั่นเราต้องการผลคือความรู้สึกให้อภัยไม่ตรีร่วมสุขร่วมทุกข์กระทั่งเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันอย่างนี้ถ้าเล่นกีฬาเพื่อความรู้สึกอย่างนี้เป็นกีฬาประเสริฐที่สุดเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าและควรจะเรียกว่ากีฬาของมนุษย์ ที่มีจิตใจสูงไม่ใช่สัตว์ป่ามันกัดกันไม่ใช่สัตว์ป่ามันกัดกันเพื่ออวดเทศตรงกันข้ามคือกองเชียร์กองเชียร์มีลักษณะมันเทศตรงกันข้ามมาช่วยเป็นกำลังใจให้ตัวผู้มันกัดกันเกีฬาฮะมันได้เปลี่ยนมาใหม่ๆอย่างนี้มาเป็นชนะเพื่อเกียรติแล้วก็ชนะด้วยกำลังทั้งคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ชนะด้วยกำลังที่ใช้กันอย่างทุจริตผิดระเบียบต่างๆมีเยาวชนของเรากำลังเล่นกีฬาในความหมายไหนก็ลองไปดูเองมันจะเป็นการฟ้องตัวเองเป็นพยานอยู่ในตัวเองเป็นการวินิจฉัยเด็ดขาดในตัวมันเองว่าผู้เล่นกีฬานั้นเขาแสดงปรากฏการณ์ออกมาอย่างไรเราเห็นกันอยู่ว่าการเล่นกีฬาของเยาวชนนี่กลายเป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทซึ่งเราฆ่ากันกันหรือเผาอาการเรียนตามที่เราทราบมาจากข่าวในสื่อสารมวลชนทั้งหลายมันก็ตั้งต้นมาด้วยการเล่นกีฬานั้นเรียกว่าเยาวชนของเรากำลังมีกีฬาชนิดไหนกรมศีลธรรมอยู่ในตัวหรือไม่ก็ควรจะดูกันในคราวนี้ทีนี้มาดูถึงความเป็นประชาธิปไตยที่เยาวชนของเรานิยมกันนักก็คือความเป็นคิดที่นานาแบบนานาชนิดที่จะเป็นอิสระไม่ให้ใครทักท้วงว่ากล่าววิพากษ์วิจารณ์ที่จะกินจะอยู่จะแต่งเมื่อแต่งตัวจะมีการสัมพันธ์กันระหว่างเพศหรืออะไรก็สุดท้ายเขาต้องการความเป็นอิสระไม่มีขอบเขตใครว่าชนเขาเป็นอย่างนี้กันไปหมดแล้วต่อไปข้างหน้านี่ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งซึ่งกำลังจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเรื่องเพศศึกษาและเรื่องคุมกำเนิดเป็นต้น เรื่องคุมกำเนิดทางฟิสิกส์อย่างที่กำลังจัดกันอย่างกว้างขวางนี่ส่งเสริมศีลธรรมหรือทำลายศีลธรรมกันแน่ขอให้ไปลองพิจารณาดูแล้วเรื่องมาถึงเยาวชนอย่างไรถ้ามันเป็นที่ปรากฏว่าบัดนี้หรือต่อไปในกระเป๋าของเยาวชนนี่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของเยาวชนเต็มไปด้วยวัตถุเครื่องคุมกำเนิดนักเรียนทำมันจะอยู่กันในรูปไหนคุมกำเนิดนี้ทำได้หลายทางทางยาก็ได้ทางนักกำหนิดคือใช้เครื่องมือประกอบก็ได้แล้วทางอื่นๆอีกมากมายแต่ต้องเรียกว่าทางฟิสิกส์คือเกี่ยวกับทางวัตถุทางกายไม่ได้เกี่ยวกับทางศีลธรรมคุณในทางฟิสิกส์อย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรอาตมาไม่เป็นหมอแต่เชื่อเอาตามความรู้สึกสาวๆเดาๆนะว่าต่อไปจะเพิ่มปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทั้งกระทางร่างกายและทางระบบประสาทกระทั่งระบบจิตใจของคนเราในทางร่างกายถ้าได้กินยาอย่างนั้นอยู่ตลอดปีตลอดชีวิตนั่นนะมันต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นปัญหาทางกายซึ่งจะเรียกว่าโรคภัยอันใหม่ทางกายก็ได้ทางระบบประสาทด้วยส่วนทางจิตนั่นเป็นที่แน่นอนเพราะมันตั้งต้นทำผิดมาตั้งทีแรกแล้วเจตนาของกิเลสที่เป็นเหตุใช้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาแทรกซ้อนมีโรคภัยแทรกซ้อนมีความรำคาญอย่างลึกซึ้งที่รบกวนจิตใจอยู่เสมอไม่มีความพักสุขใจโดยธรรมชาติเลยแล้วมันก็จะเพิ่มปัญหาอื่นๆที่เคยมีแล้วมนุษย์เราจะเป็นอย่างไรเยาวชนของเราจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ยอมถอยหลังก็ดันหน้าไปเรื่อยไปก็เลยแก้ไขทางศีลธรรมกระทั่งว่าการทำแท้งไม่ผิดกฎหมาย หรือว่าทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วอันสุดท้ายก็จะเลยไปถึงกับว่าการฆ่าลูกของตนเองเสียซึ่งหน้านี่ก็ไม่ผิดกฎหมายก็ต้องการจะควบคุมจำนวนคนนี่มันคือความร้ายศีลธรรมในอนาคตซึ่งมันจะขยายตัวไปจากความร้ายศีลธรรมในปัจจุบันคือการเสียหายทางจิตมีโรคจิตตามมาเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวถ้าก็ไม่มีใครนิยมควบคุมการเกิดโดยทางจิตหรือโดยทางศีลธรรมอย่างที่บรรพบุรุษแต่โบราณเขาเคยใช้มีความกลัวบาปกลัวกรรมกลัวอะไรต่างๆรู้ว่าการหมกมุ่นในทางเพศทางกามอารมณ์นี้เป็นบาปชนิดหนึ่งและยิ่งมาทำมากเกินไปกว่าความจำเป็นแล้วยิ่งเป็นบาปเหลือที่จะกล่าวได้ความรู้สึกอย่างนี้ทำให้เกิดความอดกลั้นและหาทางออกอย่างอื่นบังคับจิตใจอยู่ในร่องในรอยของศีลธรรมมันจึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามมีผลตรงกันข้ามกับการคุมกำเนิดทางฟิสิกส์ทางวัตถุมันก็จะไม่เป็นการคุมกำเนิดทางจิตใจหรือทางศีลธรรมกันให้มันเพียงพอกันมันจะช่วยมีศีลธรรมดีมันก็ลดการเกิดได้เหมือนกันและคนมีศีลธรรมดียิ่งลงไหลในทางศีลธรรมเขายิ่งเกลียดการตามใจกิเลสเดี๋ยวนี้ยิ่งชอบตามใจกิเลสมันก็ยิ่งเกลียดศีลธรรมถ้าคนศึกษาปรมัตถธรรมกันมากขึ้นไปตั้งแต่เยาว์วัยก็ยิ่งรู้จักบังคับจิตใจในทางให้ดีขึ้นให้เป็นผู้สันโดษอาตามารมตามที่จะสันโดษได้มหาวิธีต่างๆที่มันไม่ผิดศีลธรรมไม่ฟื้นความรู้สึกตัวเองมาควบคุมการเกิดแต่เดี๋ยวนี้คนในโลกทำไม่ได้ไม่ทันอกทันใจหรือไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปใช่มากแล้วแล้วเด็กๆเยาวชนของเราก็เกิดมาในท่ามกลางความรู้สึกอย่างนี้ในท่ามกลางการยอมรับกันอย่างนี้ก็มีปัญหาว่าต่อไปในอนาคตศีลธรรมของเยาวชนจะอยู่กันในรูปใดคือมันจะมีศาสนาหรืออยู่หรือไม่นั่นเองจะมีศีลธรรมอยู่หรือไม่ที่เราหลับตาตามก้นตามหลังวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นทุกทีแล้วก็ยิ่งน่าห่วงว่ามันจะถึงสภาพร้ายศีลธรรมหรือร้ายศาสนาเร็วขึ้นนี่เรื่องน่าหัวที่เขาโอกาสมาเล่าฟังกันที่นี่นักเรียนเพียงรายวันฉบับหนึ่งในวันที่12เดือนนี้ก็ลงข่าวคนหนึ่งก็มีชื่อระบุชัดก็ที่รัฐฟลอริดาในประเทศอเมริกาก็ฟ้องหลวงพ่อสมภารเจ้าวัดเรียกค่าเสียหายว่าหลวงพ่อได้ชักชวนเขาทำบุญแต่ว่าเมื่อทำบุญแล้วก็จะมีความเจริญพระเจ้าช่วยที่เขารอมาตั้ง3ปีแล้วไม่มีลาภผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ได้ทำบุญไปถึง1/10ของทรัพย์สมบัติที่เขามีเขาก็เลยฟ้องศาลแล้วว่าหลวงพ่อสมภารที่ชักชวนทำบุญนั้นเป็นผู้หลอกลวงและพระเจ้าก็เป็นผู้หลอกลวงหรือไม่อะไรตอบแทนเลยเงินที่เขาทำบุญไปเลยทีนี้ศาลซึ่งจะต้องถือว่าเป็นศาลที่ประหลาดไม่เคยมีมาก่อนก็ได้ก็ยอมรับฟ้องพิจารณาคือมีเศรษฐีคนหนึ่งมาขอแทรกแซงว่าจะขอชดเชยเงินรายนี้ให้ทั้งหมดขอให้โจทย์ถอนฟ้องโจทย์ก็ถอนฟ้องไป เรื่องประยุติสิ่งที่เราจะต้องดูกันนั่นคือว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรศาสนาคืออะไรทำบุญคืออะไรอย่างถูกต้องเขาหาพระเจ้าหลอกลวงไม่ช่วยตามที่เขาได้ทำบุญไปโดยท่านสมภารก็คือคนหลอกลวงชักจูงให้คนทำบุญแล้วมันก็น่าจะพิจารณาไปถึงคำว่าศาลด้วยคุณทำหน้าที่ศาลในปัจจุบันนี้ยอมรับฟ้องกรณีอย่างนี้มันเป็นศาลชนิดไหนคุณต้องมีหน้าในโลกนี้เมื่อสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปที่เรามาพูดไม่ใช่ว่าจะดูถูกดูหมิ่นนินทาอะไรเขาแต่เราเอามาพูดเพื่อรู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยถ้าต่อไปมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปถึงกับไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักศาสนาไม่รู้ความหมายการทำบุญว่าอะไรกันอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นคอยคิดดูแล้วก็นึกกันว่าสำหรับอนาคตข้างหน้าว่าเด็กๆของเราจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างที่ยกมานี่มันพอแล้วสำหรับที่จะเป็นห่วงหรือวิตกว่ายุวชนจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็ควรจะได้พิจารณากันถึงเรื่องศีลธรรมของยุวชนกันเสียทีตามความมุ่งหมายของการบรรยายในวันนี้เรากำลังมุ่งหมายไปยังยุวชนที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำหรับรักษาความเป็นมนุษย์ในโลกนี้หรือของประเทศชาตินี้โดยเฉพาะไปได้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นยุวชนที่ดีก็ควรจะฟังเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยผ่านการมีศีลธรรมไม่เคยเป็นยุวชนที่ดีก็ควรจะฟังเรื่องของเด็กๆน่าจะเป็นเรื่องที่พูดสำหรับเด็กๆว่าเยาวชนเนี่ยควรจะมีศีลธรรมอย่างไรและเยาวชนบางคนอาจจะหัวงอกแล้วก็ได้เพราะถ้ามันไม่มีความรู้สึกเต็มตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่ว่าคนเราจะต้องมีความรู้สึกอะไรบ้างสำหรับศีลธรรมของยุวชนนี่มันเรียกถ้าคำว่าอริยะศีลธรรมต่อไปตามเดิมซึ่งคำว่าอริยะประกอบกับข้างหน้าแล้วมันแปลงเหลือเกินคำกลวมเหลือเกินสรุปพูดกันว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนอยู่ดีกินดีตามใจกิเลสไม่ผิดศีลธรรมเลยนี่เป็นต้นมาจึงต้องขอโอกาสพิเศษว่าจะต้องขอสงวนคำว่าอริยะเติมไว้ข้างหน้าก็เมื่อไปว่าอริยะศีลธรรมเพราะนั้นแม้แต่ศีลธรรมเพื่อเด็กๆเพื่อยุวชนวัยรุ่นก็ต้องเติมคำว่าอริยะหมายคำว่าศีลธรรมที่ถูกต้องตามแบบแผนของพระอริยเจ้ายังไม่ถึงทำให้เด็กๆกลายเป็นพระอริยเจ้าได้รู้จักรับเอาระบบการสั่งสอนและปฏิบัติของพระอริยเจ้าเท่านั้นเมื่อพูดกันถึงว่าศีลธรรมแล้วมันก็หน้าเจ้าหรืออย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือเราให้ความหมายคำนี้น้อยเกินไปหน้าตาตมาเองก็เคยเข้าใจอย่างนั้นและเคยทำผิดอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยมากนักคือขยายขอบเขตของศีลธรรมออกไปถึงความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ไม่น้อยนักแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้เป็นเรื่องของทุกเรื่องของทุกสิ่งน่าจะของวัตถุของสัตว์เดรัจฉานของคนของอะไรทุกระดับเนี่ยเป็นเรื่องศีลธรรมไปหมดโดยเชื่อความหมายว่าศีลแปลว่าปกติภาวะไอ้ธรรมะแปลว่าสิ่งหรือสภาพศีลธรรมคือสภาพที่เป็นความปกติคือเป็นปกติสุขนักธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงเหตุหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่นำมาซึ่งความเป็นปกติสุขคือความเป็นอยู่ปกตินับตั้งแต่ก้อนหินขึ้นไปเลย ถึงต้นไม้ถึงสัตว์เดรัจฉานถึงมนุษย์ถึงใครก็ตามที่อยู่ได้โดยความเป็นปกติก็เรียกว่าปกติภาวะตรงกับคำว่าศีลศีลธรรมก็คือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปกติภาวะอย่างนี้ที่เรามาเราก็ให้ความหมายกันในวงแคบแล้วก็ระบุหัวข้อเป็นธรรมะไม่กี่ข้อก็เรียกว่าศีลธรรมสำหรับเด็กๆแล้วไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็มีถ้าเป็นเรื่องทางสังคมล้วนๆก็มีก็โดยมากให้เกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานไม่มารวมอยู่ในความหมายนี้เลย แต่เดี๋ยวนี้เราก็จะพูดกันถึงเยาวชนถ้าที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าว่าควรจะพูดในระดับที่พอสมควรแก่ปัญหาแต่ก็ให้มีความหมายกว้างไปกว่าเดิมเมื่อถามขึ้นมาว่าศีลธรรมสำหรับเยาวชนมีอะไรบ้างคำตอบไม่เคยมืดมนอาตมาก็เคยมืดมนก็ไม่คิดว่าจะมีใครบัญญัติไว้เฉพาะว่ามันมีอะไรบ้างเป็นระบบที่จัดไว้ชัดเจนแล้วก็ตอบยากที่จะที่มันเป็นระบบชัดเจนแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เพราะเนื่องจากที่ได้สนใจเรื่องนี้มันนานเป็นสิบปีแล้วก็มองเห็นนั่นนี่อยู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เราอยากจะว่าเอาเองไหนๆก็ถูกด่าถูกหาว่าทำอะไรนี่ว่าเอาเองไงทำเอาเองอยู่มากแล้วในเรื่องนี้ก็ขอโอกาสทำเอาเองอยู่สักหนึ่งว่าจะจัดระบบหรือหมวดหมู่ของศีลธรรมสำหรับเยาวชนกันขึ้นมา พอสะดวกกับการที่จะพูดจาอบรมสั่งสอนลูกหลานเมื่อมันยังไม่มีระบบอะไรที่แน่นอนเราก็มีโอกาสที่จะวางระบบนี้ตามที่เราเห็นว่ามันดีที่สุดที่มาก็อยากจะให้มีหัวข้อสำหรับศีลธรรมที่เป็นหมวดใหญ่ๆหลัก8หมวดถ้าสนึกถึงคำที่เราพูดกันอยู่ติดปากนั่นแหละดีที่สุดอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเช่นธรรมหลักธรรม4ข้อที่ใช้ได้ทั่วไปนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ลงมาถึงคนธรรมดาสามัญที่พูดให้ฟังอยู่เสมอว่าสุทธิปัญญาเมตตาขันติสี่ข้อนี้ขอเน้นหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็ขอให้ช่วยจดช่วยจำและเพื่อเพื่อปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกกรณีไม่เฉพาะแต่ของเยาวชนสุทธิปัญญาเมตตาขันตินี่มาก่อนสี่ข้อสุทธิก็คือความบริสุทธิ์มีความหมายขยายไปได้มากปัญญาก็คือรู้ที่มันควรจะรู้และเมตตานี่คือความรักผู้อื่นและขันตินี่อดกลั้นอดทนนี่สี่ข้อนี่พูดมานานแล้วที่ขออีกสี่ข้อก็คือว่าจังวรหิริวิริยังวุฒิสังวรคือบังคับตัวการบังคับตัวเองสังวรระวังวิธีรีเป็นคนละอายบาปหิริเองถ้าเป็นคนก็เรียกว่าหิริถ้าเป็นธรรมก็เรียกว่าหิริด้วยวิริยังก็คือความภาคเพียรและวุฒิมันคือความเจริญหน้าก้าวหน้าหรือการพัฒนาเลือกคำที่พอดีสัมพันธ์คล้องจองกันไปได้โดยทางเสียงก็จำง่ายขึ้นอีก ปสุทธิปัญญาเมตตาขันติสังวรจิตีวิริยังวุฒิแปดธรรมเป็นชื่อของหมวดแปดหมวดก็แล้วต้องเข้าใจความหมายของคำแปดธรรมนี้ที่เป็นหัวหน้าหมวดนี้ให้กว้างจึงจะเข้าใจข้ออื่นได้ง่ายสำหรับคำว่าสุทธิท่านทั้งหลายก็พอจะนึกเอาเองได้ว่ามันจะมีความหมายกว้างไปถึงไหนคำว่าสุทธินี่มันก็ประหลาดอยู่ในตัวหนังสือแล้วพระบริสุทธิ์ก็ได้แปลว่าล้วนล้วนไม่มีอะไรปนก็ได้เหมือนกันทั้งภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็ทั้งภาษาต่างประเทศมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่มีความหมายว่าไม่มีอะไรเกี่ยวปนมันเป็นอย่างนั้นล้วนล้วนแล้วก็เอาคำนั้นที่ใช้แต่มาแต่ก่อนในภาษาชาวบ้านมาใช้ในภาษาศาสนากลายเป็นสุทธิคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์แห่งกายวาจาใจกันแล้วแต่จะต้องการหมวดที่หนึ่งก็คือสุทธิมีความบริสุทธิ์ซึ่งก็ออกมาเป็นหัวข้อศีลธรรมย่อยๆเช่นหนึ่งลูกเด็กๆของเราจะต้องมีเป็นคนที่มีธรรมะเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมะคือมีศาสนามีอะไรแล้วแต่จะเรียกต้องทำให้เยาวชนและเด็กของเรารู้จักดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีธรรมะมีศาสนาพ่อแม่อายุมากพอแล้วก็ควรจะรู้อะไรเป็นหลักธรรมะเป็นหลักศาสนาที่จะให้ลูกเล็กๆมีธรรมะตอนนี้เรียกว่าเป็นคนมีธรรมะรู้ประกอบอยู่ในธรรมพอมีธรรมะมันก็เป็นคนบริสุทธิ์ในความหมายหนึ่งแล้วหรือโดยสัดส่วนหนึ่งแล้วนี่จะทำให้ลูกเด็กๆต้องมีธรรมะเป็นหลักประจำตัวข้อสองชนะเนื้อหนังต้องให้เด็กๆเขารู้จักหักห้ามในความรู้สึกที่เห็นแก่ความอร่อยธรรมะตอนนี้ทำความกินความไปทั้งหมดอื่นได้ประเด็นนี้เราจะเพ่งเล็งเอาเฉพาะที่ว่าถ้าคนมันพ่ายแพ้กับเนื้อหนังแล้วมันบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลักเดี๋ยวก็ขโมยเดี๋ยวก็ประพฤติผิดอย่างอื่นท่านต้องให้เขายึดหลักว่าเขาจะชนะในความต้องการของธรรมชาติฝ่ายต่ำ ซึ่งเขาเรียกกันมาแต่เดิมซึ่งเราควรจะได้ยินกันมาตั้งกุรอานที่เขาใช้ในจริยธรรมสากลว่าชนะตัวเองคือชนะเนื้อหนังชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำนั่นเองนี่เราจะเรียกว่าชนะเนื้อหนังเขาก็บริสุทธิ์ขึ้นทันทีเด็กคนไหนมันชนะตามอะไรอร่อยทางตาทางหูทางอะไรได้มันก็เป็นเด็กที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเรื่องที่สามกตัญญูซึ่งรวมถึงกตเวทีด้วยการรู้สึกกตัญญูนี่มันแสดงความบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่เห็นกับตัวจนลืมบุญคุณของผู้อื่นนี่เราก็พอจะสบายใจได้บ้างว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเรามันก็มีมามากเข้มงวดในข้อนี้อย่างคำบุญตายายพูดกันแล้วกันอีกซึ่งความกตัญญูกตเวทีถ้าจิตใจยังกตัญญูอยู่ก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่ถ้าความเนรคุณเข้ามามันก็หมดความบริสุทธิ์ดังนั้นจึงเพ่งเล็งส่วนนี้มาจัดไว้ใน ศีลธรรมหมวดที่ว่ามีความบริสุทธิ์ข้อที่4มันซื่อสัตย์เด็กๆเกิดมาซื่อสัตย์ถ้ามาสังเกตเห็นด้วยตนเองไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันยังพูดโกหกไม่เป็นยังถือเอาของของผู้อื่นไม่เป็นถ้าดินสอไปเขียนพอเขียนแล้วมันเสร็จมันคืนถามว่าทำไมคืนอ่ะทั้งบอกว่าต้องหลวงตาเนี่ยมันยังขโมยไม่เป็นยังยักยอกไม่เป็นมันยังซื่อสัตย์อยู่นั่นความคดโกงมันจะมาเมื่อมันรู้จักประโยชน์รู้จักความอร่อยที่จะพึงได้จากประโยชน์ความคิดมันก็น้อมเอียงไปทางที่จะเข้าขั้นตัวมันก็เลยไม่ซื่อสัตย์โกหกก็ได้ขโมยก็ได้ในขณะนี้เราจะต้องอุตส่าห์ระมัดระวังไอ้ลูกตัวเล็กๆให้มันรู้จักรักษาความซื่อสัตย์เนี่ยไว้ใจเรื่อยๆไปนี่ฉะนั้นจะลำบากเมื่อโตแล้วถ้าเขาเคยโกหกเคยขโมยแล้วมันก็ลำบากแน่ข้อที่ห้าชอบสงัดนี่อาจจะมีปัญหาหรือมีความหมายที่จะให้ลูกเด็กๆชอบสงบสงัดเพราะมันจะเอะอะมากขึ้นเรื่อยๆไปก็จะบอกให้นิยมให้ความสงบสงัดว่าไอ้ที่ไม่ชอบสงัดนั้นมันก็ไปชอบสิ่งที่มันผิดธรรมชาติผิดปกติหรือไม่บริสุทธิ์เราไม่ต้องจะกลัวความสงบเงียบหรือการสงัดชอบนั่งอยู่ในที่สงัดแล้วคิดนึกอะไรในที่สงัดนี่หมายถึงชอบสถานที่สงัดไปตั้งแต่เล็กๆดีกว่าคงจะเกลียดโรงหนังโรงละครได้ง่ายขึ้นจนไม่หลงเป็นคนบ้ามักพอระศบอันยั่วยวนเป็นต้นข้อที่หกไม่รักสงบนี่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ชอบใจพอที่สงบรักความสงบสุขไม่มีวาดกับพี่น้องน้องพยายามอดทนยายพ่อแม่ต้องลงโทษเพราะทะเลาะวิวาทกัน ถ้ามีทะเลาะกันแล้วพ่อแม่จะไม่ถามว่าใครถูกใครผิดจะลงโทษทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองฝ่ายนี้มันไม่รักความสงบมันจึงทะเลาะกันได้ถ้าฝ่ายหนึ่งมันรักความสงบแล้วมันทะเลาะกันไม่ได้มันตกมือตั้งเดียวไม่ดังทั้งชอบสงัดทั้งรักสงบนี่มันเป็นความบริสุทธิ์ตามธรรมชาติคือจังนี้แล้วมันก็ไม่บริสุทธิ์นะข้อที่เจ็ดให้บูชาบิดามารดานี่อธิบายกันมามากแล้วบิดามารดาคืออะไรเป็นสัมมาทิฏฐิคือว่าบิดามารดามีเป็นมิจฉาทิฏฐิคือว่าบิดามารดาไม่มีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าบิดามารดาเป็นครูคนแรกของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกไปหารายละเอียดเอาเองจากเรื่องนั้นนี่เราให้บูชาบิดามารดาไปตั้งแต่จุดตั้งต้นที่สุดว่าเป็นผู้ให้ชีวิตมาแล้วก็ให้ทุกอย่างตั้งแต่ความรู้ว่าจะกินอาหารอย่างไรจะนั่งอย่างไรจะเดินอย่างไรการบูชาพ่อแม่นี่เป็นความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ของลูกเด็กข้อที่8มีอนุสติในพระรัตนตรัยพ คำว่าพระรัตนตรัยในที่นี้ให้ถือความหมายกว้างๆว่าเป็นหัวใจหรือเป็นหลักของศาสนาเด็กทุกคนจะต้องมีศาสนามีความรู้สึกต่อศาสนายอมรับว่ามีศาสนาอะไรเป็นหัวใจของศาสนาจะต้องนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอไปเรียกว่าอนุสติท่านลูกเล็กๆนี่จะต้องพูดว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่พูดเป็นแล้วก็จะรู้พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอคล้ายๆกับว่าเป็นอะไรมาคอยเฝ้าดูเราอยู่อย่างนั้นไม่รู้สึกว่าเราอยู่ในที่ที่ลับที่ปราศจากสิ่งนี้นั่นคือเหมือนกับว่ามีพระเจ้าหรือว่ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ได้มาคอยดูเราอยู่ตลอดวันตลอดคืน แล้วเราก็นับถือแล้วก็กลัวเกรงบาปอะไรอยู่แล้วเราลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำการที่ลูกเด็กๆขนาดไหนมันจะระลึกได้อย่างไร ถ้าพ่อแม่ไม่ขี้เกียจหรือไม่โง่เขลาหรือไม่ยังจะตัวเกินไปจะต้องมีเวลาที่พูดถึงคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรนี่กับลูกเด็กๆอย่างน้อยวันละครั้งในความหมายอะไรก็ได้ก็เป็นศีลธรรมของลูกเด็กๆเกิดขึ้นว่าเขาจะต้องระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในวันหนึ่งเช่นเวลาจะนอนเป็นต้นก็เป็นศีลธรรมข้อหนึ่งได้เหมือนกันก็เรียกว่าอนุสติในพระรัตนตรัยก็นำมาเพื่อความบริสุทธิ์ที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งการคิดการพูดการทำอะไรของเขาเราก็จะรู้สึกว่ามันมีผู้คุมมีผู้คอยดูแลอยู่เบื้องหลังเสมอเหมือนพวกที่เขาเชื่อถือพระเจ้าเนี่ยเขาก็ถือว่าพระเจ้ามาคอยคุมหลังอยู่เสมอทำอะไรผิดไม่ได้หรือถ้าเขาทุกข์ร้อนขึ้นมาพระเจ้าจะช่วยทันทีเลยถ้าลูกเด็กๆของเรามีความทุกข์มีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะหวังและเชื่อทันทีเต็มที่เลยว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเนี่ยเด็กๆของเราก็มีจิตใจบริสุทธิ์ข้อที่9จะใช้คำว่าจิตเกลี้ยงจะใช้คำว่าจิตว่างจะมากเกินไปแล้วกับเด็กๆก็ต้องมีจิตเกลี้ยงเพื่อรู้จักว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรเราเป็นมาอย่างไรแม้ว่าเราจะรักบิดามารดาของเราอย่างไรแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นของที่จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติจะมีความรักตามอะไรก็ไม่ถึงกับว่ามันเป็นตัวกูของกูถ้าอย่างนี้มันมากไปมันก็เรื่องจิตว่างมากไปก็ให้มันจิตเลี่ยงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจนเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวปัญหาของเด็กๆนี่มันก็มีความรักอย่างหนึ่งความโกรธอย่างหนึ่งความกลัวอย่างหนึ่งความเกลียดความอิจฉาริษยาต่างๆนานาเหล่านี้มันมาจากความเห็นแก่ตัวคือจิตมันไม่เกลี้ยงก็สอนให้เขารู้จักทำจิตให้เกลี้ยงให้มีเวลาที่จิตมันเกลี้ยงนี่มากขึ้นมากขึ้นพอเขาเกิดโตขึ้นมาก็เตือนว่ามันไม่เกลี้ยงแล้วเขากลัวขึ้นมาเขาร้องไห้เป็นต้นก็มันไม่เกลี้ยงแล้วรีบสลัดออกไปเสียโดยเร็วความมีจิตเกลี้ยงเรื่องก็คือความบริสุทธิ์อันหนึ่งก็ติดความไม่ลำเอียงลำเอียงเรียกว่าอคติไม่ยาอคติไม่อคติไม่เข้าทางฝ่ายนั้นไม่เข้าทางฝ่ายนี้ไม่เข้าแม้แต่ฝ่ายตัวเองถ้าผิดก็อักวติถ้าเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ไม่ช่วยกันทำให้เกิดความลำเอียงทางนั้นทางนี้ที่นั่งทะเลาะกันมันก็เป็นพยานเท็จให้กันได้นับตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นนี่ไปเรื่อยจนกระทั่งมันเกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับเป็นพยานเกี่ยวกับอะไรก็ตามก็ไม่ลำเอียงหรือว่าความลำเอียงนี่เป็นบาปเป็นของตกกระตกเด็กๆเขาก็กลัวความลำเอียงว่าเป็นของที่ไม่ดีไม่ควรจะมาอยู่ในเราไม่ดื้อ11ก็ไม่ดื้อพูดง่ายนิดเดียวเห็นไหมความดื้อนี่สกปรก ให้พาลูกเด็กๆของเราไปดูไอ้เด็กอื่นหลายพ่อแม่อื่นที่เขากำลังเคี่ยนกำลังตีกำลังทำกันอย่างโกลาหลวนวายวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะว่าไอ้เด็กคนนั้นมันดื้อแล้วลูกของเราไปยืนดูกับเราแล้วก็เห็นว่าไอ้ความดื้อมันเป็นอย่างไรมันก็จะมีจิตใจน้อมเอียงไปทางที่เกลียดความดื้อนี่ถือว่าความไม่ดื้อนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างถ้าไม่เกิดความสะอาดทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจให้บูชาความไม่ดื้อเพราะว่าพ่อแม่นี่รักเราไม่มีอะไรเปรียบที่จะให้ร้ายแก่เรานั้นมันไม่มีท่านจึงยอมแก่จะดามารดาได้ทั้งหมดจะตั้งเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะไม่ดื้อยอมเสียสละทุกอย่างตามความประสงค์ของจิดามารดาได้นี่ก็สมมติว่าในพวกสุดที่คือความบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันและตัวอย่างสุดท้ายข้อที่12ต้องกินสะอาดคำเหล่านี้ปลูกขึ้นใหม่เพื่อง่ายแต่การจดจำอย่ากินของสกปรกเข้าไปเป็นไปลักขโมยมากินเข้าไปมันกินของสกปรกหรือหามาโดยไม่ชอบทำอะไรก็ตามมันกินของสกปรกนั่นสิ่งที่กินเข้าไปจะต้องกล่าวได้ยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยถูกต้องถ้ามันเป็นของสกปรกแล้วจะไม่ยอมกินคำอธิบายมันไปได้ไกลหรือก็ไปกระทบกระทั่งคนอื่นก็อีกเนี่ยตัวอย่างเท่านี้ก็พอแล้วเพราะในที่สองหัวข้อของศีลธรรมสำหรับเยาวชนของเราในหมวดแรกคือหมวดที่ว่าด้วยสุทธิคือความบริสุทธิ์สะอาดที่ถูกต้องนี่ดูหมวดที่สองกันบ้างเดี๋ยวเวลาจะหมดหมวดที่สองคือปัญญาสิ่งที่ควรจะรู้พูดโดยสั้นๆก็คือว่ามันจะเลี้ยวฉลาดในการที่จะประพฤติหรือจะทำทุกสิ่งให้มีผลดีตามความมุ่งหมายของมนุษย์เราว่าเกิดมาทำไมความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอแต่สถานะของตนของตนก็จะเป็นปัญญาได้แล้วก็ไม่เฟ้อแล้วก็ไม่ล้นอะไร ข้อที่หนึ่งจะให้ลูกเด็กๆของเรามีปัญญาว่ามีความทุกข์ได้ยากโดยจะสอนให้ลูกเด็กๆของเราเป็นทุกข์ได้ยากในกรณีที่เขาเป็นทุกข์กันนี่เราจะไม่เป็นทุกข์แล้วมันคู่กับข้อที่สองมันเป็นสุขได้ง่ายเป็นทุกข์ได้ยากนี่มันต้องไปดูว่าคนธรรมดาน่ะที่เขามานั่งเป็นทุกข์นั่งร้องห่มร้องไห้กันโดยเรื่องอะไรของหายก็ร้องไห้ไม่ได้อย่างใจก็ร้องไห้กระทั่งพ่อแม่ตายก็ร้องไห้นี่เลยก็เป็นทุกข์เราจะสอนเด็กๆของเราให้เป็นทุกข์ได้โดยยากคือมีปัญญารู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักปลงออกไปได้ถ้ามันเป็นทุกข์ได้ยากที่สุดจนถึงเกือบจะไม่รู้จักกับความทุกข์แล้วก็ที่สองให้มันเป็นสุขได้โดยง่ายอะไรที่คนอื่นก็ทำให้มีประโยชน์หรือเป็นสุขไม่ได้ไอ้ลูกเด็กๆของเราต้องทำได้ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินเดือนต้องไม่ลำบากมากไม่ต้องมีอะไรมากเราก็เป็นสุขได้เราจึงไม่มีของฟุ่มเฟือยเราไม่ต้องหาเงินมาซื้อหาของฟุ่มเฟือยเรานอนเสือกระจูดก็มีความสุขได้เหมือนที่เราจะไปซื้อหาพรมซื้อหาอะไรมาเด็กๆก็เคยนอนเสือกระจูดหรือไม่ต้องมีเสืออะไรนอนกระดานก็ได้ เราก็เป็นสุขได้เราเป็นสุขได้ง่ายนั่นจะกินอะไรก็ไม่ต้องแพงไม่ต้องลำบากไม่ต้องยุ่งยากก็กินได้จะเล่นอะไรมันก็ไม่ต้องไปซื้อหามาด้วยของแพงมันก็เล่นได้สบายสนุกได้นี่ไงมากมายเหลือเกินที่ว่าเป็นสุขได้ง่ายแต่บางทีเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ได้ยาก ที่ข้อที่สามต้องมีปัญญาจริงจะต้องเป็นอยู่ต่ำหรือกินอยู่ต่ำแล้วคู่กับข้อที่สี่มีการกระทำที่สูงข้อที่สามกินอยู่ต่ำต่ำก็คล้ายๆกันว่าที่ว่ามาแล้วว่าทุกข์ได้ยากสุขได้ง่ายไม่ต้องกินของแพงไม่ต้องกินอย่างวิธีการที่รู้ราแต่ก็ยังถูกต้องตามหลักบางวิชาสุขภาพอนามัยต่างๆอย่าเข้าใจว่ากินอยู่ให้สูงแล้วมันจึงจะถูกสุขภาพอนามัยที่จริงกินอยู่ต่ำๆง่ายๆตามธรรมชาตินี่มันยังถูกกว่าถูกอนามัยกว่าถูกธรรมชาติกว่ามีประโยชน์กว่ามันแสนและกัดจูงหรือทำตัวอย่างการกินอยู่ที่ต่ำก็ว่างกันมาอย่างนั้นก็จะเป็นพ่อแม่ที่เชือดคอลูกวันละนิดวันละนิดจะกินอยู่ต่ำนะมันต่ำจะกินอยู่ตัวปฏิการกระทำทางกายวาจาใจนะมุ่งหมายสูงเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นคืออะไรเนี่ยมุ่งหมายนั่นมุ่งหมายสูงมันจึงไม่เห็นแก่ตัวนั้นคือสิ่งที่สูงสุดเสียสละได้นี่เรียกว่ามุ่งกระทำอย่างสูงให้ตั้งเป็นทานไว้ว่าเราเกิดมาทีนี้จะต้องทำให้ดีที่สุดที่มนุษย์จะทำได้ข้อที่ห้ามาถึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลไม่โง่ไม่งมงายท่านจึงเป็นคนที่ไม่มีปัญหาไม่โวยวายไม่อะไรเหตุผลมันบอกอยู่ว่าเราควรจะทำอย่างไรควรจะได้เท่าไรควรจะมีอะไรควรจะเชื่ออะไรอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลไว้ก่อนดีกว่าไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลพูดกันไม่รู้เรื่องคนเราอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลไปก่อนจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะอยู่เหนือเหตุผลคนในขั้นบุตรชนธรรมดาสามัญโดยเฉพาะลูกเด็กๆก็ขออยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลก็จะไม่มีปัญหาหลายอย่างหลายประการที่มันกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วมันไปสร้างวิมานในอากาศเลยเกิดไปหรือว่ากระทั่งทำอะไรในที่งมงายอยู่เดี๋ยวนี้ไปดูเองแล้วกันไม่มีเหตุผลข้อที่หกให้เขารู้จักบุคคลให้เขารู้มีให้เขามีปัญญารู้จักสังเกตบุคคลนับตั้งแต่ว่าพอดูตาก็รู้นะเด็กบางคนฉลาดดูตาแล้วรู้ว่าคนนี้ชอบเราหรือไม่ชอบเราจะเข้าไปหาไหมจะพูดจาด้วยไหมจะควรเข้าไปทำการติดต่อไหมให้เขารู้จักบุคคลที่ยังธรรมะนี่เป็นธรรมะสูงที่เรียกว่าปัตตุริสธรรมแต่เราลดมาเด็กๆก็ทำได้แล้วก็ยิ่งดีแล้วก็จะเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตสำหรับเป็นสัตบุรุษ รู้จักข้อที่8ข้อที่7ก็รู้จักสังคมหรือบริษัทคือหมู่แห่งบุคคลหมู่นี้กลุ่มนี้คณะนี้เขาเป็นอย่างไรเราดูอยู่ห่างๆให้เข้าใจแล้วจึงจะเข้าไปติดต่อด้วยหรือต้องการอะไรก็จะสำเร็จประโยชน์ที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลก็ดีจากสังคมก็ดีหรือว่าจะเข้าไปคบหาสมาคมร่วมเป็นร่วมตายอะไรกันได้ก็ดีเนี่ยมันต้องรู้จักบุคคลรู้จักคณะบุคคลสังคมก็ ที่8ต้องรู้จักเวลา เด็กๆเขาก็ไม่ค่อยจะรู้จักเวลาว่าควรจะพูดหรือยังควรจะรบกวนแม่หรือยังควรจะรบกวนผู้อื่นหรือยังแล้วก็ไม่ค่อยจะรักษาเวลาให้เขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวลามันมีค่าอย่างไรจะต้องรักษาอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ที่สำคัญที่สุดว่าถ้าทำผิดเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เลยก็ล่มละลายหมดต้องทำทันเวลาเสมอเด็กบางคนมันไม่ใส่ขยันเรียนมันไม่รู้เรื่องค่าของเวลาถ้าเด็กที่มันรู้ค่าเวลามันรีบเรียนมันควรจะเรียนไม่ทันเข้าหรือว่ามันจะหมดเวลาเรียนเสียก่อนฉะนั้นที่สุดก็ต้องรู้จักตัวเองนั่นข้อที่เก้าเรามารู้จักตัวเองกันดีกว่าถ้ารู้จักตัวเองแล้วมันง่ายที่จะไปรู้จักอันอื่นอีกหลายหลายอย่างนอกจากตัวเองตอนนั้นลูกเด็กๆเขารู้จักตัวเองดูตัวเองว่าเป็นอย่างไร กันแน่อย่าฆ่าสั่งตัวถ้าตัวผิดก็ต้องผิดตัวถูกก็ต้องถูกตัวมีความสามารถเท่าไหร่ก็ควรจะยินดีตัวเป็นลูกของพ่อแม่ที่ยากจนหรือมั่งมีอย่างไรก็ควรจะรู้จักตัวเองมันจะได้พอดีมันก็มีเด็กๆที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพ่อแม่ก็ทำผิดกันไปหมดทั้งพ่อแม่และทั้งเด็กๆข้อที่สิบจะต้องไหวพริบมีไหวพริบนี่ก็คือคำว่าฉลาดเลี้ยวรวดเร็วปฏิภาณมันเป็นปัญญาที่รวดเร็วเขาเรียกว่าปฏิภาณเร็วกระทั่งจะทำตอบให้ถูกต้องทันควันหรือพูดจาตอบให้ถูกต้องทันควันถ้าอย่าเอาไปปนกันเถอะให้ปัญญามันเป็นความรู้แต่มันไม่ได้หมายความถึงว่าต้องทันควันแต่ถ้าปฏิภาณหรือไหวพริบก็หมายถึงทันควันมีแต่ปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาก็ลำบากเหมือนกันไม่ค่อยจะสำเร็จเพราะมันไม่ทันกับเวลาหรือมันไม่หมดจดไม่สิ้นเชิงไม่เปลี่ยนกล่าวเพราะว่ามันไม่มีไหวพริบก็ได้แต่คนที่ปัญญามันอยู่ลึกปัญญามันมาช้ามันฟางงุ่มง่ามเหมือนกับเต่าแล้วก็มีปัญญามันก็มีปัญญาหนาแน่นมันแผ่นดินก็ได้แต่มันมาช้านั่นต้องความเร็วคุณสมบัติแห่งความเร็วในการคิดการตัดสินใจที่เรียกว่าปฏิภาณในภาษาบาลีนะเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าไหวพริบเนี่ยทำให้ลูกเด็กๆทั้งเรามีมันตอบปัญหาทันควันทันท่วงทีปัญหาเล็กๆน้อยๆมันทายกันเล่นมันตามภาษาเด็กนี่ก็ล้วนแต่ฝึกปฏิภาณนั้นธรรมเนียมโบราณของบรรพบุรุษเคยทำไว้ดีเมื่อเด็กๆเราเคยตอบปัญหาปฏิภาณกันเล่นสนุกสนานเป็นที่พออกพอใจไม่ทำลายศีลธรรมเดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเปลี่ยนแล้วเป็นสมัยใหม่ไปพูดไปทันกันเรื่องที่ร้ายศีลธรรมด้วยแล้วก็ไม่ช่วยสร้างปฏิภาณด้วยข้อที่11มีความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐินั่นเองเรื่องนี้มันก็กว้างความหมายกว้างแต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่ดีแล้วว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรมิจฉาทิฏฐิคืออะไรแล้วจะต้องขยายความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิของลูกเด็กๆนี่ให้ขยายกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมในศาสนาคำนี้สมควรจะใช้อย่างนี้นั่นไปศึกษาคำว่าสัมมาทิฏฐิแล้วประปรับกันให้เข้ากับรูปเรื่องที่ข้อที่สองอยากจะระบุไปยังศรัทธาถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็แน่นอนว่าสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาจะมีได้โดยปลอดภัยถ้ามันมีมิจฉาทิฏฐิแล้วศรัทธาก็มีผิดแล้วก็ไปกันใหญ่ตรงความเชื่อมันผิดแล้วมันก็เดินไปผิด เราต้องมีศรัทธาทุกการเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็ต้องตามหลังสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่ขยายคำว่าศรัทธาไปให้ทุกแง่ทุกมุมศรัทธาในศาสนาศรัทธาในบุคคลที่ควรจะมีศรัทธาเพราะว่าเรามีปัญญาเราดูออกกระทั่งศรัทธาในตัวเองในความสามารถของตัวเองเชื่อตัวเองแน่ใจตัวเองนี่มันมีผลอย่างอื่นคือทำให้กล้าตัดสินใจหรือว่าเป็นคนองอาจกล้าหาญเรื่องนี้มันมีความเชื่อตัวเองเด็กๆเลยมากพอเราถามเขาแล้วมันอายมันไม่กล้าพูดแต่ทั้งนั้นน่ะเพราะมันขาดศรัทธาในตัวเองต้องไปอบรมให้มันมีศรัทธาที่ต่อไปข้อที่3จะระบุไปยังความสุขุมข้อที่4รอบคอบข้อที่5ชอบไตร่ตรองมันคล้ายกันมากจนแทนกันได้แต่อยากจะให้มันเป็นของดีมีความหมายไม่เหมือนกันจะได้ทำให้มันครบถ้วนจริงๆสุขุมมันหมายถึงลึกลงไปไอ้รอบครอบมันหมายรอบด้านกว้างออกไปถ้ามีความรู้หรือมีปัญญาในที่มันลึกลงไปเนี่ยไม่ยอมตื้นๆไม่ยอมมันอยู่ผิวเผินนี่เราจะเรียกว่ามีความสุขุมมีปัญญาสุขุมแต่ว่ารอบครอบมันกว้างกว้างกว้างไปรอบด้านที่มันขึ้นอยู่กับเด็กๆที่เขามีคุณสำรองในการศึกษาการอบรมว่าเล่ามาอย่างไรแต่แล้วมันขยายออกได้ไม่มีขอบเขตจำกัดนั้นถ้าเราสอนให้เด็กๆรู้จักยินดีในที่สงัดและรักความสงบมาตั้งแต่แรกๆแล้วไอ้ความสุขุมความรอบคอบนี่มันจะมีง่ายมันจะมีได้โดยง่ายที่ว่าชอบใจตรองนี่ก็คือไม่ฟุ้งฝันแล้วก็ใส่ตรองแล้วใส่ตรองอีกถ้าเด็กๆเขาไม่ชอบใส่ตรองไม่ทันกันใจแล้วต้องฝึกนิสัยให้ดูให้ดีให้สุขุมรอบครอบชอบไตรตรองนี่มันคล้ายกันคุณเขาจะไปปนกันเสียก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นที่รู้จักแยกออกมาข้อที่หกรู้ประมาณในการบริโภคนี่บริโภคนี่ไม่ใช่กินอาหารอย่างเดียวอะไรก็ตามที่ว่ารู้ประมาณหรือความพอดีนี่ก็เป็นปัญญาแท้เกินไปก็ไม่ได้ขาดไปก็ไม่ดีเหมือนแต่ว่าอ้วนก็ไม่ดีผอมก็ไม่ดีเลยน้องนั้นให้เขาเป็นผู้รู้ประมาณในการที่จะเป็นอยู่หรือกินอยู่หรือได้ซ้อยรู้อะไรเป็นผู้รู้ประมาณข้อที่เจ็ดให้เขาหวังที่จะพึ่งตัวเองนี่ก็เป็นปัญญาอันหนึ่งคนหวังพึ่งวัตถุภายนอกไม่ใช่คนมีปัญญาแม้ว่าเราจะต้องพึ่งบิดามารดามันก็ในระยะแรกในที่สุดความหมายอันแท้จริงทั้งหมดทุกคนมันพึ่งตัวเองก็ต้องอธิบายกันดีๆว่าที่ว่าพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วทำไมมาพึ่งตัวเองพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือไปรับคำสอนมาสำหรับพึ่งตัวเองนั่นใจความมันก็อยู่ที่พึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตัวเองนั่นแหละคือท่านเป็นที่พึ่งกับเราฟังรู้กันหน้าหัวพระพุทธเจ้าท่านเป็นที่พึ่งกับเราโดยการที่ท่านสอนให้เรารู้จักพึ่งตัวเองนั่นจึงสอนให้เด็กๆเขาหวังที่จะพึ่งตัวเองไม่ใช่อวดดีไม่ให้จ้องหองต่อบิดามารดาหรือใครๆแต่ให้เขารับรู้ไว้ว่าดูเถอะไม่เท่าไรนะไอ้ความที่ต้องพึ่งตัวเองเนี่ยจะตามเข้ามาแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมันเตรียมเสียแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่พึ่งผีสางอย่างนี้เรียกว่าไม่พึ่งภายนอกเป็นความหมายที่ฟังกว้างไม่พึ่งปัจจัยภายนอกให้พึ่งภายในคือตัวเองผีสางเทวดาอะไรต่างๆมันมากมายแล้ว คำว่าผีสางกินความมากไม่ไปหวังพึ่งภายนอกนานาชนิดเสียเวลาสั่งแจกแจงไม่จำเป็นทักใจเองก็ได้ว่าไม่พึ่งเหตุปัจจัยภายนอกถ้าเราต้องพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกก็เป็นเรื่องชั่วคราวหรือถ้าเราต้องอาศัยสิ่งใดบ้างนั่นมันเป็นอุปกรณ์สำหรับการพึ่งตัวเองเช่นเราจะขี่เรือไปนี่ไม่ใช่เราพึ่งเรือเราใช้เรือเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะพึ่งตัวเองข้ามฟากไปได้ท่านพูดเป็นสับสนกังวลได้ระวังให้ดีๆเราพึ่งตัวเองนั่นสับสนไม่ดีแล้วเด็กๆจะจองหองไม่จะยุ่งกันใหญ่นั่นก็เป็นคนโง่มันเข้าใจถูกต้องมันก็เป็นเรื่องพึ่งตัวเองอย่างถูกต้องข้อที่เก้าไม่ถือโชคลางก็ไปฝากไว้กับไอ้เรื่องตาภายนอกดวงดาวโชคลางอะไรแล้วแต่จะเรียกซึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่ได้ไม่พึ่งกรรมนะถ้าพึ่งตัวเองก็คือพึ่งกรรมถ้าเกิดไม่พึ่งตัวเองก็คือไม่พึ่งกรรมถ้าพึ่งข้างนอกคือพึ่งอะไรมันต้องมีคำคำหนึ่งซึ่งรวมความไว้หมดจะพูดให้ท่านก็เรียกว่าปัจจัยภายนอกชนิดที่เป็นนามธรรมที่เข้าใจยากที่คนเขาเคยทายกันมาแต่โบราณนี่คำว่ากรมลิขิตนี่คนวัยรุ่นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วมันยังโง่อยู่นั่นคำว่ากรมลิขิตจะให้หมายถึงกรรมหรือว่าผลของการกระทำของตัวที่ได้กระทำมาแล้วแต่ผลหลังข้อ 21ให้การู้จักอุดมคติของมนุษย์รู้จักความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นั่นคืออะไรเพื่ออะไรสูงสุดอยู่อย่างไรเรียกอุดมคติของความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาทีหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์นั่นจะต้องเป็นอย่างไรจะมานั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆหรือจะมาลำบากกลากรำอยู่ก็ความโง่ความหลงมันสลัดออกไปไม่ได้ก็ถ้ารู้จักความเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เพื่อจะมีความพักสุขตลอดไปไม่มีอะไรมาทำให้มีความทุกข์ได้ถ้าท่านพูดมาแล้วก่อนว่ามันทุกข์ได้ยากมันเป็นสุขได้ง่ายเพราะในอุดมคตินี่ก็คือว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เลยพอความทุกข์มันเยี่ยมปลายเข้ามาเท่านั้นไม่ต้องหาเหตุผลอะไรก็ได้ตะวาดมันไปเลยว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ก็ตั้งตนคิดกันใหม่ว่ากูเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็พบว่ากูเกิดมาเพื่ออะไรยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าพยายามเป็นทุกข์จนทีแรกนั่งร้องไห้อยู่มันก็เป็นคนที่ไม่รู้จักอุดมคติทั้งความเป็นมนุษย์มันก็คือคนโง่นั่นเองเพราะมนุษย์เราใจสูงอย่างที่ว่ามาแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เด็กๆควรจะได้รับคำแนะนำให้มีปัญญารู้จักอุดมคติของคำว่ามนุษย์ข้อ21ให้รู้จักโลกในตนข้อที่โรงเรียนก็สอนแต่เรื่องโลกก้อนดินกลมๆเนี่ยแล้วก็อยู่ข้างนอกเรานะสอนตามวิชาภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์มันโลกก้อนดินนะแล้วก็สอนเด็กของเราให้รู้จักโลกที่มีอยู่ในตนตามความหมายของพระพุทธเจ้าพอเราคิดอะไรเป็นอย่างไรอันนั้นมันจะมีแก่เราขึ้นมาทันทีจะเป็นโลกที่สวยงามหรือเป็นโลกที่น่าเกลียดจะเป็นโลกที่ร้อนหรือเป็นโลกที่เย็นแล้วแต่ว่าจิตมันสร้างขึ้นมาอย่างไรนั้นโลกต่างๆมันมีอยู่ในตนให้รู้จักโลกนี้เราก็จะได้ประโยชน์จะได้อยู่ในโลกที่ดีที่สุดที่ตนควรจะได้อยู่รู้จักโลกที่มีอยู่ในตนตามหลักของพระพุทธเจ้าข้อที่สองให้เขารู้จักอบายและอบายมุข นี่ก็เคยพูดกันมามากแล้วอบายที่เห็นตัวอย่างง่ายๆคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายร้อนใจเป็นนรกพอโง่เป็นเดรัจฉานพอหิวทะเยอทะยานก็เป็นเปรตพอขี้ขลาดก็เป็นอสุรกายที่เราคนชาวบ้านทั่วไปที่ทันตาเห็นในเรื่องของอบายก็คืออบายมุขปากทางแห่งอบายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเหยียดชั้นทำการงาน ทุกอย่างนั่นแหละไปศึกษาเองก็แล้วกันนะเพราะนั้นก็เรียกอบายมุขประตูแห่งอบายพอเราเข้าประตูแห่งอบายก็อะไรก็หนึ่งแล้วก็พลัดลงไปในอบายเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ต้องให้ลูกเล็กๆก็รู้จักอบายและอบายมุขคู่กันไปเลยแล้วก็ไม่ใช่สอนไปตัวหนังสือจะต้องสอนที่ตัวเขาที่เขากำลังได้รับอยู่หรือว่าจะไปชี้ตัวอย่างที่บุคคลอื่นที่อยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงที่กำลังเป็นอบายตกอบายอยู่ก็ได้ก็ต้องระวังดีๆเจ้าที่ศึกษาต้องรู้จักสวรรค์และบันไดของสวรรค์สวรรค์คือความสบายใจอย่างบริสุทธิ์ยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เรียกว่าสวรรค์เมื่อไรก็เมื่อนั้นเขาชอบใจตัวเองได้เมื่อไรในทางถูกต้องนะเรียกว่าสวรรค์และบันไดของสวรรค์นั่นคือคำถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดมากมีกายวาจาใจอันถูกต้องก็มีบันไดสวรรค์อยู่คู่กันเช่นเดียวกับอบายก็มีอบายมุขสวรรค์ก็มีบันไดแห่งสวรรค์ข้อ24รู้จักมายาข้อ25รู้จักสัจจะนี่มันก็คู่กันเองไอ้มายานะมันก็จริงชั่วที่เรายังไม่ทันจะรู้มันเป็นสัจจะชั่วคราวต้องทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดผลเกิดอะไรได้มากเหมือนกันนี่เรียกมายาสัจจะที่ชั่วคราวที่หลอกลวงซึ่งสัจจะจริงๆนะมันจริงตลอดเวลาเราเคยถูกหลอกด้วยสัจจะตัวกลางก็มายานี่กันมาเรื่อยจนบัดนี้ไปดูไอ้ทีเมื่อเล็กๆเรารู้ทางไรเราคิดว่ามันจริงขนาดนั้นถ้าที่เด็กๆเล็กๆมันจะรู้ผู้ใหญ่ก็มาบอกก็ไม่ไปเชื่อพอเราโตขึ้นเราก็รู้มากขึ้นในสัจจะมันก็เปลี่ยนไปจนกว่าจะรู้สัจจะที่แท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาไอ้สิ่งเหล่านั้นที่เคยจริงชั่วคราวก็เรียกมายาถ้ามันเห็นจริงมันจะรู้สึกจริงมันจะแล้วก็มีอยู่จริงเหมือนกันแต่มายาคือเปลี่ยนไปเรื่อยก็หลอกเมื่อไม่จริงก็คือหลอกนี่สัจจะนี่ก็เรียกว่าจริงในลักษณะที่ว่าทำลงไปแล้วก็จะได้ผลจริงไม่หลอกทีนี้จะไปเรียนสูงขึ้นไปเผื่อว่าถ้าเราว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกเด็กๆของเรามันโตมากขึ้นทุกวันละมันโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เตรียมถ้าเราจะรู้เรื่องที่มันสูงขึ้นไปไอ้26นี่ฮะเขารู้เรื่องอริยสัจในความหมายจะเป็นสากลเรื่องอริยสัจก็คือรู้ว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดคือหลักอริยสัจเป็นลัทธิไปก่อนทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์มาจากอะไรดับทุกข์นั้นเพื่ออะไรทางดับทุกข์นั้นดับโดยวิธีใดมันก็ได้เรื่องหลักเกณฑ์ของอริยสัจเราต้องรู้สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นมาจากอะไรสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็สิ่งนั้นจะทำได้สำเร็จโดยวิธีใดอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเอาไปใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องไปเลยมันจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์สี่ประการนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการมีเหตุผลอย่างยิ่งอย่างสูงสุดนะแต่เรามันแยกว่าเป็นเรื่องรู้อริยสัจคือของจริงของพระอริยเจ้าไม่ฝากไว้กับอย่างอื่นข้อที่27จะรู้จักไอ้บทหรือคำหรือหลักอะไรที่มันสูงก็ไปตามลำดับก็ยิ่งจะให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสังขารเพราะไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวมันเองได้ตามลำพังตัวมันต้องประกอบด้วยส่วนประกอบเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วก็เปลี่ยนไปนั่นคือสังขารท่านอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรที่มีอยู่เฉพาะหน้าหรือเป็นกำลังเป็นเนื้อเป็นตัวอยู่หรือว่ากำลังกินอยู่ใช้อยู่ให้มันเกินไปนักให้ร่วมเป็นสังขาร
สังขารก็จะมีการปรุงแต่งก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งที่รอบตัวเราเต็มไปด้วยสังขารในเราก็คือสังขารร่างกายก็สังขารจิตใจก็สังขารทางคิดนึกรู้สึกของจิตใจก็สังขารรู้จักสังขารคือรู้อย่างนี้จะต้องเข้าใจเลยว่าจะทำเด็กให้เป็นพระอรหันต์เวลาเคยถูกด่าอย่างนี้เสมอที่กรุงเทพมันเขาด่าว่าเอาเรื่องของพระอรหันต์มาสอนชาวบ้านนะสามสิบรูปกฎของไตรลักษณ์นี่ก็สูงสุดไปเลยอันจังทุกครั้งนะตาให้เด็กๆจะรู้ได้นะไม่ใช่มันจะรู้ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงแล้วมันน่าเกลียดนะความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันน่าเกลียดคือทุกข์อนัตตานี่คืออย่าไปเข้าใจว่าตัวของตัวมันจะเป็นเด็กที่ฉลาดจะเป็นพระอรหันต์ไปแต่อายุ15ก็ช่างเถอะยาวมันเป็นถ้ามันเป็นได้อย่าไปหวงไว้เลยให้มันรู้จักอนิจจังเป็นไหลเชี่ยวเป็นเปรี้ยวเปลี่ยนแปลงไปรู้จักทุกขังว่าไอ้นั่นมันน่าเกลียดนะอย่าไปรักมันเลยคุณไปรักเข้ามันจะมีความทุกข์มันไม่ตามใจเราเมื่อมันเปลี่ยนแล้วมันน่าเกลียดอย่างนี้จะมีตัวตนที่ตรงไหนสามสิบเอ็ดให้มันรู้จักกฎของอิทัปปัจจตาที่ก็อธิบายกันมากแล้วว่าสิ่งต่างๆไม่ได้สร้างอยู่ได้ตามลำพังตนเองยกเว้นพระนิพพานหรือความว่างอย่างเดียวสิ่งต่างๆคือกระแสแห่งการที่สิ่งนี้มีแล้วสิ่งนั้นก็ปล่อยมีแล้วเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นก็ปล่อยมีอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจตาอย่างนี้ไม่ลำบากอ่ะถ้าเขาเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นสูงๆชั้นม.ต่อปลายนี่มันรู้ได้ง่ายว่าเป็นอิทัปปัจจตาอย่างไรข้อ 32เขารู้จักกฎแห่งกรรมให้แจ่มแจ้งให้กฎแห่งกรรมคือว่าการเคลื่อนไหวต้องมีปฏิกิริยาเพื่อกิริยาแล้วต้องมีปฏิกิริยาถ้ากิริยานั้นเป็นของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจและมีเจตนาก็เรียกว่ากรรมถ้าไม่มีเจตนาก็เรียกว่ากิริยาการเคลื่อนไหวประกอบด้วยการที่ประกอบด้วยเจตนาแล้วก็เรียกว่ากรรมนี่ระวังต้องให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีถ้ามันไม่ประกอบด้วยเจตนาเขาเรียกว่ากิริยามันจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็จะมาปรับโทษเรานักไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีเจตนายอมรับผิดชอบตามกระทำที่กระทำไปได้เจตนาอะไรมารู้จักกฎของกรรมนี่เป็นเครื่องรับประกันได้มากว่าลูกเด็กๆคนนี้มันจะไม่ทำผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าการศึกษารู้จักกฎแห่งวัฏฏะคือความหมุนเวียนในสิ่งที่มันหมุนเวียนของสิ่งที่หมุนเวียนนี่อธิบายกันมามากแล้วผู้ที่เป็นพุทธบริษัทเคยฟังมามากแล้วกิเลสกรรมและวิบากในชีวิตประจำวันของคนเราทุกๆคนมีวัฏฏะคือเราอยากจะทำนี่เป็นกิเลสเราทำก็เป็นกรรมเราได้รับผลของการกระทำก็เป็นวิบากฉันรับวิบากแล้วเราก็อยากอย่างอื่นติดต่อกันไปอีกจะมีกิเลสอีกจะทำอีกแล้วได้รับผลอีกมันมีตัววัฏฏะอยู่ที่ตัวคนนั่นแหละในทุกวันในชีวิตประจำวันนี่ก็ต้องระวังให้ดีถ้ามันหนักนักแล้วมันก็จะต้องร้องไห้แน่นอนถ้ามันทำให้ถูกต้องก็ได้ผลตามที่ต้องการได้เหมือนกันก็เลยรู้จักกฎแห่งวัฏฏะจะต่อไป34รู้จักเลือดพัดที่เรียกในภาษาธรรมะว่าธรรมวิจยะ
เพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีมากเมื่อการปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติมันก็มีมากทั้งฝ่ายวัตถุทั้งฝ่ายนามธรรมหรือการปฏิบัติสตาเนี่ยมันมีมากเราต้องรู้จักเลือดซึ่งหน่วยพระพุทธเจ้าจับได้ตั้งแต่มือตีทำธรรมขันเราก็ปฏิบัติไม่ไหวมาก เพราะความถูกต้องดีงามในโลกนี้มันก็มีมากเราอาจจะปฏิบัติทั้งหมดได้นี่ก็ต้องเลือกมาเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเราหรือจำเป็นแต่ละมิตรโดยแท้จริงหรือโดยการเลือกครับถ้าทำแน่ไหมจะเหมาะใจเราในเวลานี้ในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นแต่เราเรียกจักว่าเราเป็นเด็กนี่จะเลือกเรียนอะไรเด็กมันโง่เดินมากเมื่อจนไปเรียนวิชานั่นเลยมันก็เรียนก็เลวแต่ระเบียบร้อนต้องพลาดแม่ด้วยก็มันไม่รู้จักเลือกครับแต่บางอย่างก็เพื่อเด็กขึ้นมาได้มันอยู่ที่พ่อแม่จะต้องเอื้อมมือแต่ถ้าเด็กมันโตแล้วมันเรียนมันจะเรียนเสร็จแล้วมันจะไปเรียนอีกเดิมนี่มันก็จะไม่รู้จักเลือกเลือกตนเองนะอยากขับรถต่อพ่อแม่เวลาพ่อแม่มีต้องทางธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นฮะจะปฏิบัติให้หนักตรงไหนธรรมะแค่ไหนอย่างไรเท่าไรนี่ก็ต้องรู้จักเลือกมันกันถ้าจิตจำเนียนก็รู้จักเลือกมันก็ต้องรู้จักค้นคว้าถ้าเราไม่รู้เรื่องมาเราจะไม่รู้จะเลือกอะไรต้องค้นคว้ามาดูให้หมดเราสามารถจะค้นคว้าประมวลมาในสิ่งที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นแล้วก็มาเลือกทุกข์ทั้งสิ้นก็คือว่าการศึกษาคำว่าศึกษาในคำว่าคำว่าหมายถึงอะไรเรียนในโลกโลกก็แค่ตาแค่ศึกษาเรียนวิชาที่จะศึกษาปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็ศึกษาต้องรักการศึกษาเพราะว่ามนุษย์มีมันก้าวหน้าไปด้วยการศึกษาที่ถูกต้องนี่จึงให้สนใจกับการศึกษาเมื่อทุกระดับไม่ได้จะเรียนแค่แค่ตาเราต้องวัดทุกอย่างเรียนจึงจะรู้หรือว่าจะดวกหรือจะหนุกจึงเขาจะมีอุบายคือล่อล่อกันว่าเขารับการศึกษาเราเกิดขึ้นในตรงนี้มีที่นี่ชุดต่อไปนี่ก็ยกตัวอย่างเรื่องการรู้จักข้อ37นี่เป็นเรื่องการรู้จักสิ่งที่ควรรู้จักเรียกย่อยโดยรายละเอียดมากทีเดียวเด็กๆจะต้องรู้จักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าบิดามารดานั้นมันคืออะไรที่พระสงฆ์จะเจอมาเด็กเป็นนักปราชญ์ตั้งแต่ในท้องที่จริงก็ไม่ได้มากถึงอย่างนั้นให้พลังเขาเข้าใจไปดูนิดนิดถ้าโตพอสมควรจะรู้จักได้เลยว่าไอ้พ่อแม่เนี่ยมันคืออะไรต้องรักเท่าไรต้องบูชาเท่าไรต้องอะไรเท่าไรอย่างไรคืออะไรถ้าเขาคืออะไรบูรานันบาลมันคืออะไรเด็กๆเล็กๆรู้ไม่ได้หมดมันลึกซึ้งเหลือเกินลักษณะหรือคุณค่าของอุดามันดาทางใจนามธรรมเมื่อมันมากมายลึกซึ้งต่างๆแต่เราจะให้เด็กไปพยายามที่จะรู้จักอุดามันดานี่คืออะไรจะรู้จักครูบาอาจารย์ว่าคืออะไรวันนี้เด็กไม่รู้จักครูบาอาจารย์กันแล้วเรื่องที่มันทำครูบาอาจารย์มันเรียกอ้าเรียกอีก็มีเมื่อมันถึงแต่ทำมันจะไล่ครูบาอาจารย์คนนี้มันเข้าใจผิดด้วยเหตุตัวทำหลายอย่างหลายประการจนว่าครูบาอาจารย์ตกกินเงินเดือนของรัฐบาลซึ่งเสียภาษีโดยจากเราตอนนี้การมั่งครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนหมดเมื่อพลังเหตุเขาบอกว่ามันต้องมีบุคคลจำพวกนี้อยู่ในโลกแต่วิญญาณของคนมันสูงที่พวกเขาทำหน้าที่นี่ในการไปทำนากินเองเพราะเราต้องให้อาหารขายเป็นเงินเดือนต้องหาเป็นเรื่องแรกเปลี่ยนอย่างการค้าขายนี่ครูบาอาจารย์ดาคือผู้ให้กำหนดมาครูบาอาจารย์ที่รู้ยกปัญญาได้สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยให้รู้จักความเหมือนของเพื่อนให้รู้จักเพื่อนว่าสิ่งที่เกิดกับเพื่อนนั่นคืออะไรนั่นอยู่โดยสารประจักษ์เพื่อนไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อนเกิดเพื่อนแต่เพื่อนเกิดเพื่อนตายมันมีสิ่งพ้นมันเป็นเพื่อนกันอยู่โดยธรรมชาติเช่นเวลาเนี่ย ให้ความสำคัญกับสงบเพียรนี้มากอย่างตัวอย่างชาดกในเรื่องเศรษฐีในลูกเศรษฐีสี่คนขอเนื้อจากนาคารอธิบายว่าอาจารย์ให้ดูบ้างเนี่ยมันได้ทางตูดมาคู่พรานให้ดูบ้างก็ได้เนื้อมาพ่อพรานให้ดูบ้างก็ได้หัวใจมาเพื่อนเอ๋ยให้วายบ้างให้หมดเลยมันชอบคำว่าเพื่อนทางคุณมันเริ่มไปถึงเหนื่อยการเป็นเพื่อนจบแต่จบตายสังสารวัฏเนี่ยเรื่องกับเพื่อนอย่างนี้นี่มันไอ้เพื่อนมันปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นมันเง่อมันจะเห็นไอ้ที่ปลอมมันกลายเป็นเพื่อนมันก็ได้เพื่อนเลยก็ทำเลยก็ตกนรกไปเลยกลายเป็นเพื่อนคาลงไปในนรกนี่มันไม่ใช่จับเพื่อนที่จะดึงขึ้นมาจับบนสวรรค์ต้องรู้จักประเทศชาติก็คืออะไรเด็กๆก็ไม่รู้จักประเทศชาติและคนโตๆก็ไม่รู้จักประเทศชาติต้องเป็นคู่ศัตรูกันกับประเทศชาติอยู่หลายๆกรณีถ้าสังวาสเขาถ้าสังวาสเราจับประเทศชาติกับรัฐบาลทำอะไรก็ตามนี่เป็นให้รู้เด็กๆก็รู้ว่าประเทศชาติคืออะไรก่อนคือมันเป็นอันหนึ่งเป็นหลักตำรวจยึดร้ายมาจะจับกระจายในบรรดาพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องจุดไฟกระจายด้วยกันนั่นก็ยังดีประเทศชาติอย่างนี้เป็นรัฐประเทศชาติช่วยเหลือส่งเสริมสมัครสมุนประเทศชาติช่วยกันตั้งกันรักษาทำเนื้อจัดจังถ้าฟังก็ยังรู้แต่จริงที่ว่าการดูความจริงความงามความยึดติดทำเด็กคนจะแพ้ได้แต่ยังไม่รู้จักเขาเรียกว่าความดีคืออะไรเราจะดีปลอมข้าวถ้าความจริงคืออะไรเรามันเป็นเท็จเท็จมันเป็นจริงความงามมันงามจริงๆมันคืออะไรเราจะหลงไปหลอกข้าวความนิติธรรมมันคืออะไรมันไม่เข้าใจแต่ว่าได้การใจเรานั่นคือการนิติธรรมเดี๋ยวนี้โลกกำลังเป็นอย่างนี้เราว่าเป็นลูกเด็กๆเนี่ยเป็นโตๆที่มีอำนาจในการจัดโลกเนี่ยมันจะมีคืออะไรในความด่าทางความประสงค์ของเรานั่นคือการยึดติดพันธ์ใช้อำนาจบาดใหญ่เด็กๆสมมติจากนี้ไปนักกีฬาตัวให้อภัยรักษาในตรีเด็กๆสมมติจากศาสนาจะกำพลอย่างไรคืออะไรมากขึ้นไปตามลำดับไม่ใช่เพียงแต่รักษาอารามที่เห็นเฉยๆงามๆไปถึงเลยตามรู้เลยปฏิบัติลำดับทุกอย่างนี่เรารู้จักพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีอยู่จริงสร้างสิ่งต่างๆมาควบคุมสิ่งต่างๆอยู่ทำลายล้างสิ่งต่างๆได้ความไม่จำเป็นต้องหมวดยาหรือไม้ท่าแห่งเหมือนที่รู้เขาเขียนนะถ้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่แสดงในรูปภาพไม่ได้เป็นนามธรรมยิ่งกว่านามธรรมก็อีกนั่นคือพระเจ้าที่มันสร้างโลกนะได้ทั้งทำลายโลกก็ได้ควบคุมโลกก็ได้โดยส่วนใหญ่ก็เรื่องทั้งกฎสองกรรมกฎสองธรรมชาตินี่มันรู้จักพระเจ้าเราต้องรู้จักมนุษย์รู้จักการเป็นมนุษย์อย่างที่ว่ามาแล้วมนุษย์คืออะไรมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างไรเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไรถ้ารู้จักมนุษย์เราก็ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกชีวิตชีวิตมันคืออะไรกันแน่มันมีกี่อย่างกี่ขั้นหมายสำคัญที่สุดชีวิตทางเรื่องหนังร่างกายก็อย่างหนึ่งทางจิตใจก็อย่างหนึ่งทางสติปัญญาก็อย่างหนึ่งมันรู้จักชีวิตชีวิตจากสิ่งที่มันไม่มีชีวิตเป็นตามารมณ์รู้มันเป็นอะไรมีความหมายต่ออะไรถ้ารู้จริงมันก็ไม่หลงทางตามารมณ์แล้วก็จะเกลียดด้วยท่านเขามันก็ไม่ใช่การสืบพันธุ์นี่คืออะไรมันไม่ใช่การมาเริ่มการสืบพันธุ์นั่นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งธรรมชาติต้องการทั้งนี้แล้วการเอาการมาเริ่มเป็นเครื่องสร้างให้มันมุดและจัดทั้งหลายรวมทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งทั้งลำบากทั้งประสบทั้งไม่น่าดูทั้งอะไรต่างๆแต่ถ้ามีการดีมาเล่ามาสร้างคือการมาเริ่มรู้จักมันอย่างนี้โลกรัฐในพิเศษเขายังรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสังคุชาติ ทั้งส่วนรวมและสันติสุขของบุคคลแต่ว่าจับคำว่านิพพานคืออะไรก็พอแล้วจนกระทั่งเราอยู่ในนิพพานคือความเย็นถ้าเรามีความรู้ต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วหลายสิบหกข้อนี่มันเป็นความเย็นก็ทำถูกต้องไม่เย็นแต่ร้อนแต่ร้อนก็ไม่ใช่นิพพานแต่มาร้อนก็เย็นเย็นก็คือนิพพานถ้าเย็นจริงถึงที่สุดเมื่อนอนลงไปก็เป็นนิพพานสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็นิพพานต่างๆไปก่อนต้องดูความรู้จักจะรู้จักบำรุงตัวให้อยู่ด้วยความเย็นเงียบที่นิพพานคือได้ปัญญาคือความรู้รู้รู้รู้รู้บ้างไม่ใช่หมดทำไมยกเป็นตัวอย่างนี่ทรงรำคาญเป็นๆละมันมากต้องมีอีกพอเป็นตัวอย่างนี่ก็ดีแล้วการที่เกิดหัวข้อทั้งหมดให้สิ่งที่เป็นปัญญาข้อการที่เกิดนั้นเยอะก็ได้มากมายมีตั้ง20อย่างนี่เป็นต้นเมื่อเวลาก็หมดแล้วไม่อาจจะพูดให้จบหัวข้อนี้ได้ก็ได้สิ่งเดียวก็ต้องยึดถือที่ก่อนแต่ทุกอย่างก็ดูขอเอาไปคิดพิจารณากระพริบก่อนว่าเรื่องความสำหรับเยาวชนมันไม่ใช่เล่นใช่ไหมไม่ใช่แค่เดียวสองข้อเล็กน้อยที่จำได้จากเมื่อสี่คำนี้ก็พอแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะสร้างสรรค์อยู่จนเป็นมนุษย์กันแล้วมันก็ต้องคำนึงถึงหัวข้อด้วยทำทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งว่าจุดพิเศษที่สุดในยกตัวอย่างมาตั้ง12อย่าง12หัวข้อเมื่อเราข้อปัญญาเรายกตัวอย่างมาทั้ง37หัวข้อเรายังมีหัวข้อย่อยหัวข้อติดท้ายมากมายแล้วแต่ละว่าวันนี้ก็พอต้องเตรียมแต่เวลาแล้วตอนที่สี่ตีตอนให้ทุกคนต้องเกิดคณะต่อพยาบทธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความกล้าหาญพอที่จะปฏิบัติหน้าที่อันยากลำบากของการเป็นมนุษย์ตอนหนึ่ง